nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në udhëncën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, Benedikti XVI theksoi se Bashkimi Kishtar, dhuratë e pasqyrimi Bashkimit Trinitar, ndihmon për kapërcimin e konflikteve ndërmjet popujve dhe i hap rrugën paqes. Bashkimi i atit me Krishtin e me Shpirtin Shenjt i përgatit njerëzit për të ecur në rrugën e paqes, sepse bashkon kombet dhe zhduk nga zemra njerëzore vetminë e keqe që sot na kërcon të gjithëve. Këtë pohoi Benedikti XVI në udhëncën e përgjithshme që u mbajt paraditën sheshin e Shëmpjetrit në praninë e një turme prej rreth 50.000 besimtarësh e shtektarësh, ardhur nga vise të ndryshme të Italisë të botës.
Bashkimi vëllazëror që i lidh antarët e kishës ka, si të thuash, një ADN hyjnore, ADN trinitare. Në këtë lidhje misterioze dashurie që i bën atin, birin e shpirtin shenjt një vetjet e vetme, shikojmë modelin dhe burimin e rjetit të unitetit ndërmjet njerëzve të lidhur përmes fesë. Por një bashkimi tillë nuk është vetëm shpirtëror, ka pasqyrime personale e shoqërore shumë të rëndësishme, që nga qasti kur i bën individet të dalin nga vetmia atyre, pajton konfliktet ndërmjet popujve, i hap rrugën paqes.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, la nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.
Me katekizmin e tij të tretë, kushtuar misterit lidhjes së Krishtit me kishën, që pati si teatr sheshin e Shëmpjetrit ndriçuar nga rrezet e ngrohta të diellit pranveror, përplot me besimtarë si në krendet e mëdha, Benedikti XVI shpjegoi natyrën e lidhjes së mbinatyrshme të Trinisë Shenjte. E kisha, vijoi Papa, që prej 20 shekuish është shenjë toksore dhe historike e kësaj lidhjeje. Një kish, pohoi ati shenjt, që jetoi, jeton e do të jetoj pikrisht prej këtij bashkimi të krijuar nga Krishti e të përjetësuar nga apostujt.
I 12 e procura di costituirsi dei successori.
Të 12-et paten kujdes të caktojnë pasardhësit në mënyrë që misioni i besuar të vijonte edhe pas vdekjes së tyre. Në rjedh shekuish kisha, e ndërtuar organikisht në nullheqin e barive të ligjshëm, vijoj të jetoj në botë si mister bashkimi, në të cilin pasqyrohet në një farë mase vetë bashkimi trinitar.
Më pas, Benedikti XVI pohoi se ky bashkimi posaçëm shpirtëror ushqehet nga Eukaristia, duke u bërë kështu dhuratë për burra, për gra, për popuj të tërë.
E questa rete di unità che abbraccia il mondo.
Ky rrjet bashkimi që rrok botën mbar është afrimi i botës së ardhshme në kohët tona. Është dhurata me pasoja shumë reale, na bën të dalim nga vetmitë tona. Nuk është e vështirë të kuptojmë sa e madhe është kjo dhuratë. Mjafton të mendojmë për copëzimet e për konfliktet që i dëmtojnë rënd marrëdhëniet ndërmjet grupeve të veçanta dhe popujve. E nëse nuk do ta kishim dhuratën e bashkimit në shpirtin shenjt, copëzimi i njerëzimit do të ishte i pashmangshëm.
Në këtë skenë, lëvizjeve pron kisha, shembull i pa mohueshëm, ndonëse me kufizimet e veta, pohoi Papa, i lidhje së dashurisë dhe unitetit nërmjet qilit e tokës.
La Chiesa si rivela così nonostante tutte le fragilità umane che appartengono.
Kisha, pavarësisht nga të gjitha ligështit njerëzore që i takojnë figurës historike të saj, shfaqet kështu si krijim i mrekullueshëm dashurie, i realizuar për ta bërë Krishtin të afërt me çdo burrë e çdo grua që dëshiron vërtet ta takojë deri në marrim të kohëve. E në kishë Zoti mbetet gjithnjë bashkohas me ne. Shkrimi i shenjtë nuk është diçka që i përket skaluarës, por flet për të sotmen. Edhe sot gjithnjë me ne na jep dritë, na tregon udhën e jetës, na bashkon e kështu na përgatit, na hap rrugët e paqes.
Para se të përshëndetej me njerëzit e shumë të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit që zgjatin duart të përshtrënguar duart e Papës, ati shenjt përshëndeti ndërmjet grupeve të tjera një grup rregulltarësh pjesëmarrës në kursin e Uzmit, bashkimit teprorëve të mëdha të Italisë, e më pas një nxitje përfundimtare frymzuar nga periudha aktuale liturgjike.
Il tempo quaresimale con i suoi ripetuti inviti alla conversione.
Koha e kreshmeve me ftesat e përsëritura për pendes, ju prift të dashur të rinj, drejt dashurisë gjithnjë më të vetëdijshme për Krishtin dhe kishën e tij. Shtof në ju të dashur të semur, vetëdijen se Zoti i kryqëzuar është pranë jush në orën e provës. Ju ndihmoft juve, bashkëshorë të rinj, ta bëni vatrën tuaj familjare vend ku vijon të lulëzoj dashuria besnike e bujare.
Ishte ditë mërkurë, një vit më parë, kur Papa Wojtyla u duk për herë të fundit në ritarën e studios së tij për të përshëndetur besimtarët, por pa mundur t'i flasë turmës që ishte mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për udhjencën e përgjithshme. E besimtarë që ishin sot pranishëm në udhjencë, nuk mund të mos e kujtonin Gjon Palën e dytë, në sa afrohet për vjetori pari vdekjes së tij. Rikujtojmë se të dielën e ardhshme në sheshin e Shën Pjetrit do të mbahet nata e lutjes me Benediktin e 16 për shpirt Gjon Palë i dytë. Pritet të marrin pjesë mira besimtar ashtu si një vit më parë, kur një turmë e jashtëzakonshme shoqëroi me lutje e lot papën shtektar në shtektimin e tij të fundit drejt shtëpisë së atit qillor.
Të shumë të nismat përmes të cilave do të përkujtohet ky krye vjetor në Vatikan, në Poloni, në botën mbar. E të premten e ardhshme në Rom do të hapet një ekspozit jo e zakonshme. Është një përpjekje për ta treguar vdekjen e Gjon Palit të dytë përmes faqeve të para të gazetave më të mëdha të botës. Do të ekspozohen 70 faqe të para gazetash ardhur nga 26 vende të ndryshme. E organizuar nga shoqata Muzeu i së përditshmes, ekspozita që titullohet Adio Carol do të vendoset në sallën e ekspozitave Vitrina Roma, pranë stacionit Hekurudhor Termini.
Përfunduan në Rom punimet e asamblesë plenare të Këshillit Papnor të Kulturës me temë Rruga e Bukurisë, Rruga e Ngjillëzimit dhe e Dialogut. Reflektimi u përqendrua tek roli që luan bukuria në kumtimin e Ungjillit. U fol mbi sfidat dhe kërcënimet që i bëhen bukurisë përfasuar nga fenomene si shekullarizimi dhe materializmi dhe vun duke kontributi i artit kishtar dhe i pasurisë artistike të kishës në ndihmë të Ngjillëzimit e Dialogut. Por si mund bëhet më i frytshëm kumtimi i Ungjillit përmes ndjenjes të së bukurës? Pyetëm për këtë kryetarin e dikasterit Vatikanas për kulturën, kardinalin Paul Poupard.
Direi che la riflessione sulla verità, sulla bontà.
Do të thosha se për arsye të ndryshme, reflektimi për të vërtetën, për mirësinë, shumë kujt i duket gjë e kotë ose burim neshish, ndërsa ne kërkojmë të rizbulojmë kuptimin e zbukurës, mundësinë për ta suditur, lirinë e plotë për të kundruar bukuritë e gjithësisë. Bukuritë e krijimit artistik e për të nisur kështu një dialog të bukur.
Çe kërcënon sot bukurinë duke krijuar kështu pengesa në rrugën drejt Zotit?
Direi quel fondamentale che minaccia la bellezza e la sua capacità.
Rreziku themelor që e kërcënon bukurinë, si dhe aftësinë e saj për ta çuar rish tas njeriun tek misteri i hyjit dhe i njerëut, është një perceptim i kufizuar, narcisistik. Një estetizmi subjektiv. Njeriu që kundron mund të thotë më pëlqen, pa kur farë lidhje me bukurinë e vërtet, me vërtetësinë e me mirësinë. Atëherë, duke munguar kjo ndjenjë thellë, pengohet edhe ecja drejt cakut të fundëm të bukurisë, që është Zoti.
Ata që kumtojnë sot Zotin, arrin ta transmetojnë bukurinë e Zotit në mënyrë të përshtatshme?
Si tratta evidentemente di comunicare l'esperienza personale.
Bëhet fjalë për të komunikuar përvojën personale të bukurisë Krishtit, të shenjtërisë së tij, pasqyruar në fytyrën e Virgjërisë Marie të shenjtorëve.
Nga njëherë feja jetohet thjesht si detyrë morale, ndërsa Zoti është bukuri që tërheq. Si mund të jetohet feja lidhur me bukurinë?
Seguendo la via indicata da Papa Benedetto, che l'amicizia con Cristo.
Duke ndjekur rrugën e treguar nga Papa Benedikti XVI, do më thënë rrugën e miqësisë me Krishtin. Për këtë arsye kam vënë në hyrje të Instrumentum Laboris të plenarës sonë një frazë nga homelia e papës për fillimin e papnisë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të takohesh me Ungjillin e Krishtit. Gjë më të bukur se ta njohësh Krishtin e t'ua komunikosh edhe të tjerëve miqësinë me të. Detyra e bariut shpeshherë mund të duket e lodhshme, por është gjithnjë e bukur dhe e madhe, sepse në fund të fundit është shërbim që i bëhet gëzimit, gëzimit Zotit, e kjo na bën të jetojmë lidhjen e dashurisë, duke fituar përvojën e dashurisë hyjit, ashtu si na mëson Papa në enciklikën e tij të parë.